warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو عنا وناكسن رقيستيال قوضو بدا ورارك إذن كوغو هينو حاكم دا هولا لكادان آهم سوق ما سوق ولغا بلاوي ما بلغو بلايت كايستيالو ويل إيا قبر ولالا آه وحال الود دي لي مغالا دا مقدشو إيو سيركا وسارة دا قرقار كاي دولد سومالي خديجة ديريو وكاها دا شي حالا دا أبارها إيا لعقها إلا إيا هاد الوغو يبوهي داد كاباره ساميين subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdan ay ku beegan tahay 3da bisha 12aad 2022 qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada gudiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa EACC ayaa waxa ismaamul goboleedka Isiolo ka bilaabeen olole soconaya muddo 7 cisha oo dadweynaha looga wacyigelinayo inaysan garab siin falalka lagu lunsanayo hantida dadweynaha. Waxa barnaamijkan sidoo kale ka faa'iideysanaya shaqaalaha dawladda hoose ee ismaamulka Isiolo iyo hawlwadeenada kale ee dawladda dhexe. Ololahan ayaa socon doona ilaa 9ka bisha December ee caalamka laga xusayo maalinka adduunka ee la dagaalanka wax isdaba marinta. Kuxigeenka madaxa fulinta ee gudiga EACC Cabdi Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ay shaqaalaha dawladda shacabka culimada iyo ururada bulshadaba u qabanayaan tababaro ku saabsan qaabka ay ula dagaalami karaan falalka musuqmaasuqa ah si loogu guuleysto ololayaasha ka dhanka ah wax isdaba marinta ee lagula dagaalayo in dad gaar ah ay ka macaashaan hantida dadweynaha. Xogayaha guud ee dalada ay ku mideysan yihiin ururada shaqaalaha dalka Koto Francis Atwoli ayaa waxa uu sheegay in 17ka bisha December uu ku dhawaaqi doono musharaxa xilka madaxweynenimo ee qoomiyadiisa ka soo jeeda kaas oo ku taageeri doono loolanka siyaasadeed ee sanadka 2022. Xilligaasi ayaa lagu wadaa in hoggaamiyaha iyo waa hoggaamiyasha iyo waxa garadka qoomiyadda Abuluya ay kulan ku yeeshaan fagaaraha loo yaqaan Bukhungu oo ku yaala ismaamul goboleedka Kakamega. Waxa ay ka arrinsan doonaan mustaqbalkooda siyaasadeed iyaga oo si toosan u shaacin doona musharax ay soo dhisayaan. Waxa hadda xilka madaxtinimada u hanqaltaagaya madaxda xisbiyada ee NC Musalia Mudavadi, Moses Wetangula hoggaamiyaha Ford Kenya, iyo sidoo kale Mukhiisa Kituye oo isagu dhowaan waa iyagu dhammaan ka soo jeeda gobolka galbeedka ee dalkan Kenya. Atwoli ayaa waxa uu marar badan ku baaqay in siyaasiinta laga doonayo in ay u midoobaan danaha jira si midkood uu u hanto hoggaanka ugu sarreeya dalka isla markaana halkaas qof loo taageero oo loo soo dhiso si ugu guuleysto xilka madaxtinimada ee waddanka.
Star FM ka dhageyso garbaxaaray mowjada ah 89.0.
Ciidamo la sheegay inay saarnaayeen gaari Cabdibile ah ayaa waxa ay xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku dileen wiil iyo gabadh walaalo ahaa Sakiriye Maxamuud Xuseen iyo Samiiro Maxamuud Xuseen ayaa waxaa xalay lagu dilay magaalada Muqdisho kadib markii sida la sheegay ay adeeg banaanka uga dooneen gabadh kale oo walaalo ay yihiin oo xaamilo ahayd ama foolanaysay. Mooto bajaaj ayay dhalinyaradan saarayeen waxaana la sheegay in rasaas la hooyay xilli ay maraysay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho oo markaasi jaam fara badan uu ka jiray. Dhalinyarada walaalaha ah ee xala lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa da'dooda waxaa lagu sheegay inuu wiilku 24 sano jiray halka inantuna ay 22 sano jiray ahayd, waxaana rasaastu labadoodaba ay ka haleeshay dhanka madaxa. wiilka ayaa la sheegay inuu isla goobta ku geeriyooday halka inantana ay isbitaalka ku geeriyootay hal saac kadib markii xabadu ay ku dhacday dadka ka agdhowaa halka ay mashqadu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in askar saarna gaari Cabdibila ah oo ilaalo ka hayay gaari kale oo ka mid ah kuwa aysan xabadu karin ay rasaas fureen lagu sheegay in ay u muuqatay mid ay wadada ku fureenayeen balse ay haleeshay mootadii labadan dhalinyarada ee walaalaha ah ay saarnaayeen halkaasna ay labaduba ku geeriyoodeen mid ka mid ah ehelada dhalinyarada la dilay ayaa warbaahinta gudaha Soomaaliya la hadashay waxana ay sheegtay inay rumaysan yihiin in caruurtooda si bareer ah lagu dilay iyadoo rajo xumo ka muujisay inay cadaalad u heli doonaan dhibaatooyinka ku dhacay qoyskooda maadaama sida ay sheegtay dad ayaga ka horreeyay aysan cadaalad helin
awr aanu cadaalad sugimayno dad naga horeeya waayeen cadaalad sugimayno ilaahay samir iimaan siinayno cadaalad ku yana horeeya anagu cadaalad sugimayno arkina mayno waxaan ka ogaahay waxa waa ima aheynay gabar walaasho fooleeday ugu doon adeegii markay u dooneen mootaday raacay inay lagu dhaqdiray guriga naga anagu joognayna soo gaaray ilmihii uga meeday meesha sidii aanu ku soo kalaar sawirinta labadaba madaxay wata lacab xabad kas loogu dhiftana waa kama xataama baabuur cabdibila niman saarana ku qoodileen ilmaha dabkay mar sakariye maxamuud xuseen aliyaada gabadhana samiire maxamuud xuseen aliyaada dadooda wiilku wuxuu jiraa 24 san qabana waa 22 san imishada gabadhaas dambeeyay taal saaga camalay ka dambeeyay wiilka horey wiilka afta ku kala aabare anagu cadaalad sugimayno dad naga horeeya waayeen
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa waxay ka warbixisay kulan ay gudiga gurmadka abaaraha Soomaaliya la qaateen ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya wasiir Khadiijo ayaa waxay sheegtay in ay jiraan lacago ay dowladda Soomaaliya iyo ganacsatadu ugu yaboheen si loogu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay sida baan u saameeyeen
een waxaan ku suganahay holki weyna ee xarunta afisyon waxa kulmay gudigii qaran ee loo magacaabay een sidii arrimaha abaaraha ee xaaladda taagan dalka wax looga qaban laha kulankan maanta gudigay qaran iyo gudahoosaadka farsamada waxaan la qaadanay een ku xigeenka xogeyaha wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay een ahna isduwaha arrimaha bini'aadamnimo walaalkay Aadan Cabdimoola iyo dhammaan madaxda hay'adaha iyo wakiilada hay'adaha kale ee qaramada midoobay een runtiina wuxuu ahaa dadaal looda loogu jiro arrimaha sidii wax looga qaban lahaa dalka guud ahaan in aan si wada jira meel looga soo wada jeesano waad ogtihiin dowladda iyagooha ay samaysay hadday tahay kii golaha wasiirada haddii ay tahay halka malinoo dowladda ku deeqday haddii ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo mushaarkiisa ugu deeqay iyo kan golaha wasiirada 120 loo jaray saasi lamida ganacsatada soomaaliyeed oo ayagana iyagoohay 2 million
dhanka kalena wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka soomaaliya waa Xaniifo Maxamed Ibrahim ayaa magaalada Muqdisho waxay ku soo gabagabeysay kulan dhowr cisho halkaas ka socday oo looga hadlayay xaqiijinta qoondada haweenka ku leeyihiin xildhibaanada labadooda gole waxay sheegtay wasiiradu in maadaama xildhibaanada golaha aqalka sare ee Soomaaliya hadda doorashadooda la dhameystiray loo baahan yahay in qoondada ay leeyihiin ay helaan haweenka ku soo biiraya xildhibaanada golaha shacabiga qaar kale oo ka mid ah dadkii madasha ka qayb galay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay xaqiijinta qoondada haweenka
ee discussion-keen mar muxuu ahaa maadaama golihii ee aqalka sare la soo dhameeyay golaha shacabka ee maxaan dadaalkeenu ku dareynaa ayuu ahaa ee soo jeedman badan ayaa soo jeedisay dadka inta fadhiya la waa dadkii 2016 la shaqeynayay haddana shaqeynayay 2021 oo doorashada ka shaqeynayay een waxaan soo marnay runtii process aad u dheer ayaan soo marnay December ayaan bilownay campaign-ka een 30%-ka markaan wasaaradda aniga waxa la soo magacay October right that waxaan bilownay in November ayaan bilownay inaan gobolada dalka aadno een shirweynihii waxaan qabanay 15 December ayaan qabanay oo haweenkii een mootis ugu iman jireen illa markaas waxaan wadnay campaign kala duwan ee dhamaan gobolada waan soo marnay xarunta centerka shirar badan ayaan ku qaban jirnay waxyaabo tiro badan ayaan sameeyney
shirkan shir aad u muhiimsan waa wasaaradda mahadgooni ayaa ugu aniga maxaa ilaahay u soo jeedinayaa because baahidaas way jirtay saddexdi bilood afarti bilood aan doorashada la soo shaqeynaynay iyo xaqiijinta qoondada inta qusaysa aad iyo aad u tir badan yihiin mana is yaqaanaan marka soo jeedintan ah inaan hawan network aan sameysano oo la isku yimaado iyo qaabkii loo sameyn lahaa
hadii kursi gabar u doodaysid ama aaragtid gabar inay waxeysho ma ahan inaad adi waxeyshid muhiimadda waxaa waaye kootadaas guud in ay maaragtay dhaqangasho oo gabdhaha Soomaaliyeed ay baarlamaankaas ka mid noqdaan annaga hadda face 1kan ku jirna waxa way gabdhihii in loo aqoonsado horta oo loo ogolaado inay siyaasadda ka qayb galaan
baarlamaanka kursigooda loo xiro something like that fikir ahaan anigu waxba inay soo kordhinays ma aaminsani laakin marka hore wax la soo abaabulaayo waa inay taladu ku leeyihiin ama gudiyada ku jiraan something like that
ugu dambeyntiina dowladda Jarmalka ayaa waxay ku dhawaaqday tallaabooyin cusub oo ay kula tacaalayso faafitaanka farac cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron. Waxaa tallaabooyinkan ka mid ah in dadka aan wali qaadan daawooyinka tallaalka COVID-ka oo lagu sheegay 130 laga mamnuucayo inay tagaan goobaha laga dukaameysto. Sidoo kale, shakhsiyaadkan ayaan loo ogolayn in ay gudaha u galaan farmashiyaasha. Dowladda dalkaasi ayaa dhanka kalena diyaarinaysa ansixinta xeerar qaadashada talaalka corona khasabka dhigaya. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay shir jaraa'id qabatay ka sheegtay inay garwaaqsadeen xaaladu inay tahay mid halis ah oo ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah kuwaasi oo lagu badbaadinayo nolosha muwaadiniinta waddankaasi.